Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Okei. Mä olen pitänyt vuosien varrella monilla paikkakunnilla ilmestyskirjaa käsitteleviä luentosarja ja pyrkinyt opettamaan sellaisia asioita, mistä harvemmat seurakunnankaan jäsenet tietävät. Ihan sen tähden, että tuota ilmestyskirjassa on paljon sellaista, mitä tuota usein ei välttämättä opeteta, koska ne on vähän sellaisia korkealleen tosiaankin asioita. Mutta mä olen sitä mieltä, että ei anneta se häiritä meitä, vaan kylmäviilisti otetaan ne esiin ja katsotaan, mitä löydetään. Mä käyn tämän asian läpi nyt niin, että otetaan tuota ensin ilmestyskirjasta näitä asioita ja sitten hypätään vielä vähäksi aikaa sinne Danielin kirjaan. Katsotaan muutama asia sitten sieltä. Ilmestyskirja on rakennettu sillä tavalla, että se noudattelee hebrealaista runoutta. Tuo tuommoinen, voitte ajatella niin kuin mielessä, että tässä on ikään kuin tämmöinen kärkikolmio. Tai sitten jos haluatte kääntää sen niin kuin lappeille, niin se on ikään kuin pyramiidi, jossa on huippu. Ja kun hebrealaiset halusivat kertoa jotakin, niin he kirjoittivat asioita sillä tavalla, että he aloittivat sitä talon rakentamista sieltä molemmista päistä ja päätyivät sitten lopulta sinne pyramidin huipulle. Eli tekstissä se, mitä täällä alussa on, on sama asia, mitä täällä lopussa. Eli tuossa kaaviossa nuo A:t vastaa toisiaan ja B:t vastaa toisiaan ja C:t vastaa toisiaan ja D:t vastaa toisiaan. Ja sinne jonnekin puoleen väliin suurin piirtein jää sitten se huippukohta, mihinkä sitten niin kuin päädytään molemmista alusta ja lopusta katsoen. Joka on ihan erilainen asia esittää, tai erilainen tapa esittää asioita, kuin mitä me länsimaalaiset ihmiset on ajateltu. Jos te haluatte kertoa jonkun asian, niin te sanotte A, B, C, D, E ja piste. Ja se jää siihen, ja siitä sivuille. No, hebrealaiset sanoo, että A, B, C, D, E, D, C, B, A. Ja sitten tuli vasta piste. Ei, tämä on hyvin erilainen tapa. Ja tuota, jos tämän ymmärtää, tämä ei hirveän vaikea asia ole loppujen lopuksi. Tämä tulee esiin vähän siellä ja täällä Raamatussa. Tämä sama tapa kirjoittaa ja esittää asioita. Niin tuota, jos tämän ymmärtää, niin moni asia ilmestyskirjassakin on helpompi ymmärtää. Kun se vaatii vaan sitä, että pistetään kaksi tekstiä rinnakkain, eikä lueta vain yhtä tekstiä. Ja silloin ne kaksi tekstiä, kun ne on rinnakkain, niin ne selittää toisiaan. Ne on niin kuin parit, mitkä kulkee käsi kädessä. Vähän samanlainen ajatus. Ihan totta. Ilmestyskirja jakautuu tällä tavalla osiin, jossa on selkeästi tietyt lohkot, ja mä en ole ottanut niitä kaikkia tähän. Mä otin tästä teksteistä nyt esiin ainoastaan ne, jotka viittaa sinne Vanhan testamentin pyhäkköön tai temppeliin, mitä sana ilmestyskirja käyttää. Ensimmäisessä luvussa Jeesus kuvaillaan ylösnouseena ylipappina, jonka kasvoilta loistaa se Jumalan kirkkaus. Ja hän käyskentelee siellä maan päällä niiden seurakuntien keskellä. Mutta sitten neljässä luvussa hypätäänkin taivaaseen. Ei ollakaan enää maan päällä. Johannes kutsutaan sinne ylös. Ja siellä alkaa Jumalan palvelus. Katsellaan sitten sitä. Sitten siellä tulee sellainen hetki, jossa enkelit suitsuttelee niitä suitsutusuhreja 8. luvussa. Sitten päädytään suureen sovituspäivään, se on hyvin lyhyesti kerrottu, tai oikeastaan siihen, miten se alkaa. Sitten kuvaillaan pyhäkköä käyttäen se, miten armon aika päättyy. Sitten vietetään sitä lehtimajajuhlaa, tai niin kuin tuohon kirjoitetaan Kristuksen voittojuhlaa, se on se lehtimajajuhla. Ja sitten lopulta päädytään takaisin maan päälle, mutta tällä kertaa uuteen maahan. Ja Jos katselette tuosta kaavasta tuon, että miten tuo eteni tuo juoni, niin huomaatte, että tässä on samat elementit kuin siinä vanhan testamentin pyhäkköpalveluksessa. Ensin tulee tämä pyhäkön vihkiminen, eli se asia, minkä mainitsin siinä ihan alussa ensimmäisessä luennossa, että ennen kuin se pyhäkkö otettiin käyttöön, niin Mooses vihki sen sekä ne papit että sitten sen pyhäkön. Otetaan ihan sieltä ensimmäistä luvusta kuitenkin ensin tämä maanpäällinen osa, niin huomaatte tämän logiikan, ja sitten mennään siihen neljänteen ja viidenteen. No niin, mä en nyt näytä kaikkia tekstejä, mä näytän vaan ne termit. Johannes kuulee niin kuin tällaisen äänen, joka olisi iän kuin olisi torveen puhallettu tai pasuun avannassa käännöksessä. Sitten hän näkee 7 kultajalkaista lamppua. Näkee Kristuksen, jolla on pitkä viitta, kultainen vyö. Hänen näkönsä on kuin tuleen liekit, jalat, kasvot on kuin loistava keskipäivä aurinko. Ja täytyy melkein nyt itse asiassa katsoa, että mulla on tuo yksi slaidi väärässä paikassa, mutta katsotaan, ei se haittaa niitä teksteihin mitenkään. Torveen puhallus siellä pyhäkössä liittyy siihen pyhäkön liturgiaan, niin että aina kun siellä oli tämä Jumalan palvelus menossa sen aamu- ja iltauhrin osalta, aamulla ja iltahämärissä, niin leiviläiset puhalsivat oinaan sarveen. Merkiksi siitä, että nyt alkaa se Jumalan palvelus aamulla ja illalla. Sitten tuo viitta, joka Kristuksella siinä ensimmäisessä luvussa on päällään, niin on se viitta, joka Aaronilla oli yllään, kun hän suoritti ylipapin tehtäviä pyhäkköteltassa. Samoin se kultainen vyö, minkä Johannes näkee Kristuksella siinä ensimmäisessä luvussa. Oli tuon ylipapin virka-asun osa. Sitten ne 7 soihtua tai lampun jalat, riippuen käännöksestä, kumpaa sanaa käännöksessä käytetään, vähän vaihtelee käännöksestä toiseen. Ja se tulee liekki, jonka Johannes kuvailee Kristukseen, niin muistuttaa niitä Salomonin temppelin lampun jalkoja, jossa palo tuli. Ja sitten se loistava keskipäivän aurinko, se kasvot, jotka Kristuksella olivat, viittaa sitten siihen Jumalan kirkkauteen, joka oli tuolla pyhäkköteltassa. Ja niin kuin tuossa jo äsken opittiin, niin ne seurakunnat ovat sitten ne lampunjalat, eli Jumalan temppeli. Eli tällaisia yleisiä pyhäkkötermejä käytetään nyt Kristuksesta ja seurakunnasta. Ja se niin kuin laskee tavallaan tällaisen perustan sille, että millä tavalla ilmestyskirja esittelee nyt Jumalan pelastussuunnitelmaa. Se käyttää hyväkseen vanhan testamentin terminologiaa, näitä sanoja, joita käytetään siitä pyhäiköstä. Mutta se vaan tekee niistä sitten näitä uuden liiton tosiasioita, totuus. Ja täällä, nyt kun mennään sinne neljänteen ja viidenteen lukuun, aletaan siitä ne katkemat tuossa esiin, mä näyttäisin tuolla taululla, niin siellä puhutaan ensin siitä, että taivaan ovi oli auki. Tai jos se käännetään vähän tarkemmin Kreikasta, niin se oikeastaan menisi niin, että taivaan ovi oli aukaistu. Eli toisin sanoen se oli ollut kiinni ja sitten se oli aukaistu. Ja sitten Johannes kutsutaan siitä avatusta ovesta sisälle sinne oven toiselle puolelle. Ja taas kuuluu kovasti torveen puhalluksia. Neljännessä luvussa kuvaillaan ilmestyskirjassa taivaallinen Jumalan palvelus. Jumalan valtaistuin salissa. Ja tuossa kuvauksessa on useita tällaisia sanoja, jotka viittaa jälleen sinne vanhan testamentin pyhäkköön. Ensinnäkin ne sanat jaspis ja karneoli. Olisiko joku arvata, että millä tavalla ne liittyy pyhäkköön? Katsotaan, olisiko joku, joka ei ole vielä sanonut tänne enää mitään. No, Martti oli kerkes ensin. Ylipapin rintakilvessä oli niitä jalokiviä. Yksi niistä oli jaspis ja yksi oli karneoli. No sitten siellä on se sateenkaari, jossa oli tämä smaragdin värinen hohde. Smaragdikin oli yksi niistä rintakilven jalokivistä. Sitten siinä mainitaan siinä 4. luvussa 24 vanhinta. Voisiko joku arvata, että ketä nämä vanhimmat on? Oletteko koskaan miettineet? Ketä ne voisi olla? Mä voin kertoa teille pari nimeäkin, että ketä siellä on. Ei? Ei? Samaan suuntainen ajatus kyllä, mutta ei ole se.
Elia ja Mooses.
No niin, no siinä tuli, no niin, siinä tuli ne kolme nimeä. Joo, aivan oikein. Eli tässä kuvataan sitä ryhmää ihmisiä, jotka ovat jo päässeet perille. Heillä nimittäin on ne pelastetun ihmisen seppeleet päässä ja sitten he lankeavat sinne Jumalan jalkojen ääreen ja laskevat sen seppeleensä. Eli toisin noin Mooses ja Elia ja Eenok, plus sitten ne siinä erikoisylösnousemuksessa nousseet ihmiset, joista Paavali Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanoi, että Kristus vei saalista mukanaan matkallaan taivaaseen. Sitä ryhmää tällä kuvataan. Eli niitä joitakin ihmisiä, jotka ovat jo päässeet perille, lupauksena siitä, että Jumala vie kaikki lopulta perille. Mutta se, että minkä takia heihin liitetään luku 24, niin se liittyy sitten pyhäkkömä kohta näytensä. Sitten jälleen puhutaan soihduista. Ja nyt sitten niistä soihduista, mitä mainitsit, veli, tuossa edellisessä luonnossa puhuit tästä pyhästä hengestä, niin nyt tässä puhutaan sitten siitä, että liitetään pyhän hengen 7 toimintaa vanhassa testamentissa näillä lampujaloilla tässä tekstissä.
Onko tuo siis kuvainnollinen luku tuo 24?
On, se on kuvainnollinen luku, joo. Se ei tarkoita sitä kirjaimista lukumäärää. No, teoriassahan se voisi olla kirjaimellinen lukumäärä, mutta kun me ei vaan tiedetä sitä, että miten iso joukko se oli, jotka nousi siinä erikoisylösnousemuksessa. Sitä meille ei kerrota. Sanotaan vaan, että joukko nousi, mutta ei lukumäärää. Mutta se luku 24, sillä on ihan tietty tehtävä tässä luvussa. Mä kohta palaan siihen, että miksi se on 24. No sitten siellä nähdään tämä lasinen, kristallin tavoin kimmeltävä meri. Ja sitten siellä on 4 olentoa. Mitäs ne 4 olentoa voisi olla? Nämä 4 olentoa on tuota sellaisia, joilla sanotaan, että niillä oli 6 siipeä. Täynnä välkehtiviä silmiä ympäri. Mitäs ne voi? No, onko ihmisestä kyse? No ei ilmeisesti. Ketä se silloin voisi olla? Joo, olen kuullut sen saman selityksen, mutta se itse asiassa ei ole se. Liittymäkohta kyllä löytyy siihen. Että ei se ihan väärin ole, mutta se on enempi sovellus. No, mennään Jesajan kirjaan. Tehdään tällainen pieni näyte siitä, että millä tavalla ihmiskirja pitäisi lukea. Aina kun tulee jotain vastaan ihmiskirjassa, niin sitten pitäisi katsella, että missä muualla Raamatussa sanotaan se sama asia. Mennään Jesajan kirjaan. Otetaan Jesajan kirjan 6. luku. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Siis, mitä Jesaja näkee? Näkee sen Jumalan valtaistumisen siellä Jumalan taivaassa pyhäkys. Ja sitten sanotaan siinä seuraavaksi jakeessa, että hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, jolla oli 6 siipeä kullakin. Ahaa, mitä siinä sanottiin niistä 4 olennosta? Kullakin olennolla oli 6 siipeä. Kahdella peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. Ja Jesaja jatkaa, he huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. No mitä nämä olennot siellä ihmiskirjassa sanoo? Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias. Eli ketä ne neljä olentoa sillä on? Niin on, ne on serafit siinä Jumalan valtaistuimen äärellä. No sitten tulee se, mitä sinä ajattelit näistä neljästä evankelistasta, kun sitten sitä sovelletaan tässä näin, että yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli ihmiskasvot ja neljäs näytti lentävältä kotkalta. Niin nyt sitten suhteessa vanhan testamentin symboliikkaan, niin sitä on sitten, tätä kuvausta on käytetty sitten sovellettuna neljä evankelista. Joo, se on kyllä totta. Mutta sitä näkemystä minä en allekirjoita, koska tässä tekstissä selvästi viitataan siihen Jesajan näkemiin serafeihin. Sitten siellä seisoo karitsa. Ei se syntiuhrieläin. Se oli teurastettu. Sitten siellä on tämä kultamalja täynnä sitä uhrisavua. Ja todetaan sitten tästä karitsasta, että hän on verellään ostanut kaikki ne kansat omakseen. Eli sitten kun pistetään yhteen nyt nämä tekstit. Ovi, tyyra kreikaksi, tai tira, niin kuin he ehkä sen nykyisin lausuisivat, niin siinä vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä Septuagintassa oli tuo Salomonin rakentaman temppelin ovi. Ja aina kun siellä käytiin Jumalan palvelus, missä se ovi aukaistiin ihan kirjaimellisesti, niin tässäkin oli ovi, joka aukaistiin. Ja sekin viittaa siihen Jumalan palvelustoimintaan, mikä tapahtui siellä vanhan testamentin temppelialueella. Papit puhasivat torveen ja alkoi Jumalan palvelus. Mutta nyt ollaan siis taivaassa, eikä maan päällä. Taivaassa käydään Jumalan palvelus. Eli toisin sanoen, aina kun oli iltauhrin ja aamuuhrin aika, papit puhasivat torveensa ja alkoi Jumalan palvelus. Ensin siellä pyhäkkötilassa erämaanvaelluksen aikana ja sitten Salomonin temppelissä. Ovet aukasti ja aloittiin Jumalan palvelus, ja sitten kun Jumalan palvelus oli päättynyt, niin ovi suljettiin. Ja tämä tehtiin joka päivä, aamun ja illan. Sitten ne jalokivet jaspis, karneoli ja smaragdi, ne oli tosiaan niitä ylipapin rintakilven kolme jalokiveä. Sillä tavalla, että karneoli ja jaspis ovat ensimmäinen ja viimeinen siinä listassa, mikä vanhassa testamentissa mainitaan, joka hebrealaisessa ajatusmaailmassa tarkoittaa, että no, sitten luetaan se koko lista läpi. Jos kertoitaan ensimmäinen ja viimeinen, sitten pitää lukea kaikki sitä välistä. Ja jokainen niistä jalokivestä vanhassa testamentissa kuvasi yhtä Jumalan kansan sukukuntaa. Eli toisena Jumalan kansa oli vertauskuvallisesti ylipapin mukana läsnä Jumalan edessä. Ja nyt samalla tavalla vertauskuvallisesti me olemme Jumalan edessä läsnä, kun taivaassa on Jumalan palvelus, vaikka me ollaan täällä maan päällä. No sitten se smaragdi kuvasi tietysti Juudaa tai Juudan sukukuntaa ja viittaa sitten tietysti Jeesukseen ja häneen siitä, että hän tulee Juudan sukukunnasta. Nyt se 24 on sitten tämä, sen takia tässä mukana tässä lukuna, koska siellä temppelissä pappisosastoja oli 24 kappaletta, ja siellä toimitettiin aina Jumalan palvelusta niin, että aina yksi pappisosasto kerrallaan oli suorittamassa sitä tietyn määrän ajan, ja sitten, muistaakseni se oli noin 2 viikkoa se aika, ja sitten oli seuraavan pappisosaston vuoro, sitä niin kuin vaihdettiin aina sitä vuoroa, että kuka siellä on. Se on sen takia noin 2 viikkoa, kun aurinkovuodessa, kun ei ole nyt 360 päivää, vaan 365 päivää, niin sitä piti aina välillä vähän vekslata sitä kalenteria. Katsokaa, jos kuukausia on 12, ja jokaisessa kuukaudessa olisi 28 päivää, niin meiltä menisi kalenteri sekaisin, eikö vaan? Niin sen takia tietyissä väleissä se aika oli vähän pitempi kuin 2 viikkoa, koska vuodessa on enemmän päiviä kuin mitä sitten olisi tullut yhteensä. Niin sen takia se oli joskus pidempi kuin 2 viikkoa se aika. Mutta periaatteessa semmoinen näppisääntö on, että 2 viikkoa. Mutta se idea siinä on, että toisin sanoen ne 24 vainta suorittaa samankaltaista tällaista Jumalan palvelustoimintaa taivaassa, mitä ne papit siellä vanhan liiton aikana toimittivat. Ei. Tai siis no, eihän me tiedetä, ketä ne on, kun ei sitten meille kerrota, että mikä se erikoisylösjoukko nyt oli, että ketä siihen kuuluu. Kolmesta tiedetään, että oli miehiä, mutta tuota, en minä muista tiedä. No just minä sanoin, että eihän me tiedetä, vaikka siinä joukossa olisi kuinka monta naista. Olihan vanhasta testamentissa monta naisprofeettaa. Kuka tietää, vaikka he olisi ollut yksi niistä pyhistä, jotka herätettiin siinä erikoisylösnousussa, kun ei meille kerrota sitä, että ketä siinä oli. Niin, teoriassa voisi olla niinkin joo, ihan hyvin. Mutta se, miten tätä 3 miestä siellä on paikalla, mutta ketä ne muut on, niin no, se nähdään sitten joskus. Mutta se idea on se, että tässä halutaan viitata siihen, että ihan niin kuin maan päällä oli Jumalan palvelus, niin taivassakin on Jumalan palvelus, johon pelastetut ottaa osaa. Se on niin kuin se perusajatus tässä tekstissä. No sitten ne 7 soihtua. Se sana siellä alkutekstissä on sellainen, jota Septuagintissa se käytetään siitä Salomonin temppelin. Niistä soihduista Salomonilla niitä vain oli 10 siellä temppelissä. Se, tietyllä tavalla se Salomonin temppeli oli vähän erilainen kuin se pyhäkköteltta. Niissä on tietyt asiat samat, tietyt asiat vähän erilaiset. Se fyysinen rakenne oli vähän erilainen. Siellä oli vähän eri määrä tiettyjä kalusteita, mutta siellä tapahtui tismalleen samat asiat. Ja se on nyt se oleellinen asia. Joku joskus kysyy, että no miten iso se taivaan temppeli sitten on, ja minä totesin, että ei minulla harmaata aavistusta, että täytyy se aika iso olla, kun sinne miljardeja enkeleitä mahtuu. Katsokaa, kun se on taivaallista todellisuuksista kysymys, niin sitten on niin kuin, meidän on vaikea käsittää sitä muuta kuin käyttämällä tämmöisiä maallisia vertauskuvia. Se on taivaallisesta lainausmerkeissä materiaalista tehty, mitä se sitten todella merkitsee. Mutta iso paikka se on. Ei sitä kenenkään ei tarvitse jäädä pois. Sitten se lasimeri-sana, jota tuossa käytettiin, niin se on taas tuossa Septuagintassa, se on sitten se pesuallas, tai se pyöreä allas tai pronssiallas siellä esivihassa. Sitä kutsutaan nimittäin mereksi Septuagintassa. Siis papit pesivät käteensä meressä ennen kuin he menivät pyhäkköön. Hebreankielisessä tekstissä lukee, että ne pesivät siinä pesualtaassa. Ja sitten ne 4 elävää olentoa, eli ne serafit, jotka ovat samalla asia kuin kerubit, ne ovat vain vähän toista näkökulmasta katsottuna. Niille löytyy vastine jälleen sieltä Salomonin temppelistä. Siellä nimittäin oli 4 kerubia eikä 2. Pyhäkköteltassa oli 2. Salomo pisti vähän paremmaksi ja pisti 4. Eli toisin sanoen, kun hebrealaiskirjeissä viitataan vanhaan testamenttiin, niin viitataan sinne pyhäkköteltaan. Ja nyt ilmestyskirjassa, kun viitataan vanhaan testamenttiin, niin viitataan sinne Salomon temppeliin. Ja nyt meidän pitäisi löytää sitten se, että mitkä on yhteisiä asioita. Ne on ne oleelliset asiat. Ne sitten on se, mitä siellä taivaassa tapaa. Juutalaisessa perinteessä ihan tällaisena pienenä sivutietona, niin juutalaisen perinteen mukaan tuo leijona, härkä, ihmiskasvat ja kotka olivat ne 4 vaakunaa, jotka Israelin kansalla oli. Ne oli aina jaettu sillä, että 3 sukukuntaa oli pohjoispuolella, 3 eteläpuolella, 3 itäpuolella, 3 länsipuolella sen pyhäkköteltan. Ja sillä 3 sukukunnan ryhmällä oli 1 vaakuna, ja sitten siinä vaakunassa oli joku kuvio. Ja tuota juutalaisen perinteen mukaan nämä kuviot on juuri nuo. Tämä on vaan tällainen lisä tieto. Totta kai, siis soveltaen kyllä, mutta että se, että sillä halutaan viitata johonkin vanhan testamentin asiaan, että sitten luetaan sieltä, mitä se siellä merkitsi, ja sille löytyy sitten todellinen suurempi vastine uudestaan. Sitten tästä niin kuin toimii sellainen selkeä linkki tämän ilmestyskirjan ja vanhan testamentin välillä, että aina niin kuin katsellaan joku tietty asia tai tapahtuma tai henkilö, jonka avulla Jumala kertoo sitten, että mikä on se todellinen suurempi todellisuus. Sitten se härkä, niistä mainittakoon, oli yksi näistä syntiuhrieläimistä, jonka sekä pappi että seurakunta sai tuoda uhriksi Jumalalle. Eli se oli sellainen syntiuhrieläin, joka ei tehnyt eroa sen välillä, että kuka teki syntiä. Se, niin kuin, se pisti kaikki samalle viivalle. No taas Martille tekemistä tämän päivän kanssa. Ja tietenkin tässä on monta kertaa tullut tämä tänään ja eilenkin esiin, niin tuo teurastettu karitsa oli se kaikkein tärkein niistä syntiuhrieläimistä, koska se oli se jokapäiväisen palveluksen se osa, joka tehtiin aina illoin ja aamuin ja takaisin aina sen mahdollisuus. Aivan. Täytyy kyllä sanoa, että enpä kyllä muista itsekään. Enpä muista sitä, että mitenhän se meni. Mutta joo, no täytyy katsella se, jos en muista sitä äkkiseltä. Mutta Raamatussa se on se pesuvalta. Ne on niin kuin ne sanat menee. En tosiaan osaa tuohon kommentoida, koska siitä on niin kauan, kun mä olen sen katsonut, että en todella muista. Mulla on selektiivinen muisti. Mä muistan jotain asioita hyvin, että toiset menee niin kuin saman tien. Sama kuin siskoni niin mulle joskus sanoi näin, että kirjoitti mulle tällaisen hauskan lauseen, että minusta, että ja prata svenska, ja läsa svenska, ja skriva svenska, men jag förstår inte svenska. Tai luen ja kirjoitan ja näin, mutta en mä sitä mitään ymmärrä. Se on vähän sama juttu. Tämä menee tuolta ulos. No sitten se kultainen suitsusastia. Se oli yksi niistä pyhäkön välineistä, jälleen siinä päivittäisissä Jumalan palveluissa. Nyt musta tuntuu, että te varmaan huomaatte jo, mitä mä ajan takaa. Koko ajan liikutaan sellaisissa asioissa, että oli tällaisia yleisiä. Eli ne vanhimmat palvelee Jumalaa, kuten papit. Muuten ihan otetaan tähän kuriositeettina noin, niin huomioon tämä Jumalan palveluskaava, miten se eteni. Joskus mietin, että olisikohan meillä mielenkiintoista joskus kokeilla tätä ihan käytännössä. Neljännessä viidennessä luvussa, niin kun tämä Jumalan palveluskaava menee, niin sen aloittavat nämä taivaalliset olennot. Lausumalla sen todellakin pyhä on Herra Jumala kaikki valtias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Ja kuvitelkaa nyt mieleessään, että tässä on nyt iso kuoro, jossa sopraanot aloittaa. Vaikka ei nyt välttämättä sopraaneen enkeleitä, mutta voitte niin kuin miettiä mielessä, että yleensä sopraanot aloittaa kuorossa. Ja aina kun ne olennot ylistää, kunnioittaa ja kiittää Jumalaa, niin sitten 24 vanhinta lankeaa sinne Jumalan ääreen. Ja sitten he sanovat näin, että Herra meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu. Eli toisin sanoen Jumalaa kiitetään hänen pyhyydestään ja siitä, että hän on kaiken luoja. Ja sitten viidennessä luvussa, kun karitsa ottaa sitten sen kirjan, niin sitten nämä sopraanot ja alttot yhdessä, eli ne olennot ja 24 vanhinta yhdessä, rukoilevat lausuen tällaisen uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan, avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päällä. Eli missä nyt laulettiin? Nyt laulettiin Jumalan pelastustajoista. Ensin hänen pyhyydestään, siitä, että hän on luoja, ja nyt kiitetään siitä, että hän on kaiken pelastaja. Ja tuo uusi laulu on viittaus moneen psalmiin, jossa sanotaan, että kun Messias tulee, niin sitten hän opettaa kansalla olemaan uuden laulu. Ja se uusi laulu, sen sisältö on Jumalan pelastusteo. No sitten meille kerrotaan näin, että valtaistumme olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä. No nyt tulee tenorien vuoro. Minä kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Ja he lausuivat kovalla äänellä. Karitsa, joka on teurastettu ja arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Eli taas ylistetään Kristusta. Taivaalliset olennot ylistävät Jeesusta. Ja sitten, mikä se on seuraava vaihe koorolaulannassa, kun sopranot, altot ja tenorit on ollut tässä mukana jo. Mikä sitten jäi jäljelle?
Basso.
No basso, niin. Itse olen laulannut bassoa joskus. Niin sitten käy näin, että minä kuulin, että kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä. Kaikki, mitä niissä on. Nyt koko kuoro yhtyy laulamaan. Lausuvat näin. Hänen, joka istuu valtaistuimella. Hänen ja karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti. Ja sitten niin kuin loppukaneettina ne 4 olentoa lausuivat aamen. Siinä on taivaallisen jumalanpalveluksen kaava, jota meidän jumalanpalveluksen pitäisi heijastaa. Eli aina kun me tulemme Jumala eteen palvelemaan Jumalaa, niin meidän tulisi tunnustaa, että hän on pyhä Jumala, hän on meidän luojamme, hän on meidän lunastajamme ja kaikki on hänestä kiinni. Ja kaikki mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu, niin pitäisi olla näiden teemojen ympärillä. Silloin se vastaa sitä, mikä on se Jumalan asettama ihan. No sitten esitänpä kysymyksen. Oikeastaan vastasinkin siihen samaan tien. Mistä tapahtumasta tässä on historiallisesti kyse? Se on aika metkä juttu. Jae 6 viidensä luvussa antaa meille vinkin. Minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Kuka on karitsa? Missä hänet teurastettiin? Eli ollaan sillä ensimmäisellä vuosisadalla. Sitten sinä sanotaan, että noin 7 henkeä on lähetetty maailmaan. Milloin Jumala lähetti 7 henkeä? Tämän pyhän hengen, eli sen 7-kertaisen henkeen, sen maan päälle. Minä päin. Niin. Eli toisin sanoen, ollaan siinä ajassa, kun Kristus on kuollut ristillä. Hän on noussut taivaaseen vastaanottamaan Isän hyväksynnän pelastussuunnitelmalle, ja nyt aloitetaan se työ apostolien kautta maan päällä, vuorottamalla pyhän henkeen elämää. Eli ollaan ensimmäisellä vuosisadalla ristin tapahtumissa helluntaina. Eikö niin? Ainoa tapahtuma, johon tämä vanhassa testamentissa voi viitata, jos ajattelette niitä pyhäkön vaiheita, on se päivä, jolloin pyhäkkö vihittiin käyttöön. Se oli ainoa päivä, jolloin oltiin sekä pyhässä että kaikkein pyhimmässä yhtä aikaa. Sovituspäivänä ei oltu yhtä aikaa. Siinä oli vaiheet. Huomatkaapa se. Tooran sovituspäivänä ensin oli se jokapäiväisen jumalanpalveluksen logiikka. Sitten se katkaistiin ja sitten tuli erikseen se kaikkein pyhimmän tapahtuma. Mutta vihkimisjuhlassa oltiin molemmissa yhtä aikaa. Tähän liittyy nyt se, mitä hebrealaiskirjassa sanotaan. Ja tämä on nyt mun mielestä tärkeää huomata, että tässä ei tapahdu virhettä. Mitä tässä kohtaa helposti lukiessa hebrealaiskirjasta saattaa mieleen tulla toisenlainen ajatus. Joillekin on niin käynyt. Pitää olla tarkka. Kuudennessa luvussa, mä toivon, että kaikki lukee mun kanssa nyt nämä tekstit. Eli hebrealaiskirjeen 6. luku. Missä se on tuo? Meille kerrotaan näin. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista Melkiseedekin pappeutta. Ja nyt ennen kuin mä jatkan, niin mä esitän kysymyksen. Jos te luette pelkästään nämä kaksi jaetta, niin mikä Vanhan testamentin päivä teille hyvin helposti tulee mieleen, jos puhutaan väliverhosta ja väliverhon tuolle puolelle menemisestä? Niin, hyvin helposti tulee mieleen suuri sovituspäivä, eikö niin? Se on ihan luonnollista. Mutta tässä ei puhuta suuresta sovituspäivästä. Onko jollakulla, no Martilla taisi olla se vanhempi käännös. Lukisitko meille tuon 10. luvun jake 19 ja 20? Hebrealaiskirja. Se on nimittäin rinnakkaisteksti tälle luvulle 6. 10, 19 ja 20.
Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripuun, se on hänen lihansa kautta.
Mikä oli se sana? Mitä Jeesus oli tehnyt? Ei kun se verbi. Mitä hän on tehnyt? Vihkinyt. Niin. Uudemmassa käännöksessä se on käännetty valitettavasti vähän toisella tavalla, että se ajatus hukkuu, jos teillä on tämä uudempi käännös. Uudemmassa käännössä sanotaan näin, että avannut meille uuden elämään johtavan tien. Ja sitten siitä hukkuu tavallaan se linkki sinne Vanhaan testamenttiin. Paavali puhuessaan hebrealaiskirjassa tässä asiasta siitä toivosta, joka Abrahamilla oli, ja siitä lupauksesta, jonka Jumala oli antanut, niin hän viittaa hyvin lyhyesti siihen tapahtumaan, että Kristus on vihkinyt sen taivaan pyhäkön pelastuskeskukseksi. Ikuisuudessa se oli ylistyskeskus. Siellä ylistetään, niin kuin tuossa ihmiskirjan tekstissä äsken luettiin, siellä ylistetään Jumalaa. Se on Jumalan palveluksen paikka. Mutta sitten tuli syntiongelma, tarvitaan pelastuskeskus. Ja nyt Kristus vihki sen käyttöön. Sen takia siinä on se sana vihki. Martti jäi nyt miettelijänä lukemaan, että mitä täällä lukee. Okei. Okay. No katsokaas, tässä sanotaan, että se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varmasti luottu väliverhon tuolle puolelle. Niin 7. luvussa ja jakeessa 19 sanotaan siitä toivosta näin, että laki ei voi tehdä mitään täydelliseksi. Sen tilalla me olemme saaneet parempaa toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa. Minä päivänä tapahtui Vanhassa testamentissa se tapahtuma, jolloin ihmiset saivat lähestyä Jumalaa. Minä päivänä he saavat lähestyä Jumalaa. Joka päivä minkä tapahtuman jälkeen? Meepäs ajassa vielä taakse. Nyt sä ajattelet vaan päivittäin. Ajattele historiallisesti. Okei, kysymys. Suorana sovituspäivänä vai vihkijuhlan jälkeen? Kumpi päivä oli se, joka antoi oikeuden lähestyä Jumalaa? Vihkimispäivä. Sen jälkeen ihmisillä oli mahdollisuus lähestyä Jumalaa. Ja nyt tässä ei saa mennä vipuun, kun se on niin kovin helppo, kun siinä tosiaan mainitaan se välivero. On totta, että sillä viitataan siihen, että Jeesus menee kaikkein pyhimpään. Mutta sen vastine ei ole se suuri sovituspäivä, vaan se pyhäkön vihkijuhla. Tiedättekö, mistä mä tiedän sen varmasti? Kääntäkääs katseenne hebrealaiskirje 9. lukuun. Siellä puhutaan nyt tästä uudesta liitosta. Vertaillaan näitä liittoja keskenään. Ja sitten 9. luvussa sanotaan näin, että jakeesta 18 eteenpäin. Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta. Luettuaan kansalle lain käskyt, Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopin varsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan. Sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samalla tavoin hän vihvoi verta teltan ja kaikkien Jumalan palveluksessa käytettävien esineiden päälle. Kuka teki ja mitä teki? Kuka teki ja mitä teki? Ei. Mooses. Mooses tässä tekee niitä asioita, eikä ylipappi. Ja sitten me sanotaan näin, siis Mooseksesta. Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien jumalanpalveluksessa käytettävien esineiden päälle. Mikä oli se päivä, jolloin Mooses oli siellä pyhäkössä? Se oli se vihkijuhla. Eikö niin? Mehän luettiin se teksti vanhasta testamentista ihan alussa. Ensimmäisen luonnon alussa. 3. Mooseksen kirjasta. Sitten jatkuu. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi anto ole mahdollista, ellei vuoteta uhriverta. No, tämä oli totta suurena sovituspäivänäkin. Ja sitten sanotaan, kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava, eli se vihkijuhlan logiikka, tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhreja. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolesta. Eli kyse ei ole suuresta sovituspäivästä, vaan sen vihkijuhlan toteutumisesta. Kristus on nyt se uusi Mooses, joka ottaa käyttöön sen pelastuskeskuksen. Niin. Joo, se ei satukaan niihin vuosisapatteihin. Ollenkaan, koska se oli yhden ainoan kerran koko sinä Israelin kansan historian aikana sen pyhäkköteltan kohdalla ja yhden ainoan kerran sen Salomonin temppelin kohdalla. Se oli ainutlaatuinen tapahtuma. Ei, vaan se kuvaa sitä tapahtumaa, kun Kristus astuu kertakaikkisesti taivaaseen. Niin, eihän hän ole montaa kertaa taivaaseen astunut kuin sen yhden kerran, joka oli se merkityksellinen taivaaseen astuminen. Eikö niin? No sitten meillä kerrotaan siitä, että Kristus ei uhraa itseään toistuvasti. Sitten mennään tähän jo suuren sovituspäivän logiikkaan. Eli toisaalta Paavali yhdistää ne molemmat ääripäät. Suuren sovituspäivän uhrikin annetaan ristille. Hän yhdistää ne kaksi ääripäätä. Mutta koko ajan hebrealaiskirjassa puhutaan siitä pyhäkön käyttöön ottamisesta pelastuskeskuksen. Se ottaa nyt sen paikan, joka vanhassa testamentissa oli maanpäällisellä pyhäiköllä. enää se vaanpäällinen pyhäkkö ei ole pyhä paikka, jossa Jumala asuu. Sen takia se enkeli repii sen esiripun siellä maanpäällisessä pyhäkössä. Se ei enää ole se paikka, jossa Jumala asuu, jonka puoleen meidän tuli kääntyä, kun me menemme Jumala eteen. Nyt se paikka on taivaassa suora. Enää ei mennä niin kuin taivaaseen maanpäällisen paikan kautta, vaan nyt mennään suoraan. Tämä on se ero. Okei. Tuomi muistaakseni luettiinkin, että sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla 2 vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. Tämä oli se päivittäisen tekstin logiikka. Ja se suusalttari oli siellä liitoarkko ja kansilevyä, ja tuossa on nyt se kapporit eli armoistuin. Suojaavan väliverho etupuolella, hyökkötetään sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut. Ja tällä alttarilla Aaron polttakoon hyvän tuossuista suitsuketta. Niitähän polttakoon joka aamupannessaan lamppuja kuntoon ja samoin iltahämärissä nostaessaan lamput paikoilleen palaamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suitsutusuhri sukupolvesta toiseen. Seuraava asia ilmestyskirjassa, sen taivaallisen jumalanpauksen jälkeen, jossa se taivaan pyhäkkö ottaa sen paikan, mikä maanpäiväisellä pyhäköllä oli, on tämä teksti. Minä näin, kuinka niille 7 enkelille, jotka seisovat Jumalan edessä, annettiin 7 torvea. No, siinä on nyt sun pasuulas nyt. Joka kuukauden ensimmäisenä päivänä oli pasuunut. Totuus. Kunnes sitten 7. kuun ensimmäisenä päivänä oli pasuunut juhla, joka edesi sitten sitä 10. päivän suurta sovituspäivää. Vielä yksi, tuli yksi enkeli, joka asettui alttari ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Ahaa. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja sinkosi tulen alas maan päälle. Ja ukkonen jylisi, salamat leimusivat ja maa järähteli. Kuka tuli paikalle? Mitäs tapahtui, kun Jumala laskeutui Siinain vuorelle? Ukkonen jylisi, salamat löi ja maa tärähteli ja niin edelleen. Ja pasuunat soi. Eli Jumala tulee. Paitsi, että tässä kuvataan lyhyesti taivaassa se välitystyö, jota Kristus ihmisen puolesta suorittaa. Eli rukoilee ihmisen puolesta, tarjoaa niitä ristin ansioita ihmiselle joka päivä. Lisää omat rukouksensa pyhien rukouksiin, jotta ne kelpaavat Jumalaan. Mitä sitten kuvaillaan samalla sitten se, kun tulee se päivä, jolloin hän tulee itse takaisin. Siinähän se maan päälle singattiin se tuli. Ja mitä Jeesus sanoi, että voi kumpa se tuli olisi jo mitään. Niin voiko se olisi sitten. Joo, se lauseen loppu on juuri se ajatus. Joo, eli toisin sanoen, tässä tekstissä tuodaan esiin se, että kun ollaan koko ajan siinä päivittäisen jumalanpalveluksen yhteydessä, ollaan siellä ensimmäisellä vuosilla, niin koko ajan Kristus on meidän ylipappimme, meidän edustajamme. Aina armon ajan päättymiseen asti se on mahdollista. Vasta sitten asiat on ratkaistu. Ja sitten hän tulee kirkkaudessa. Eli ilmestyskirjassa tämä pelastushistoria etenee ihan samalla tavalla kuin sillä vanha testamentissa. Ensin oli vihkijuhla ja sitten on tämä päivittäinen Jumalan palvelus. Kun sitten päädytään kohtaisin sovituspäivään, otetaan tuosta nopeasti nuo ideat. Eli edelleen ollaan siellä ilta- ja aamu-uhreissa. Ja suitsukeastia oli sellainen, johon otettiin iltaisilta polttouhrialttarilta. Eli toisin sanoen nyt se polttouhrialttari, kun se kuvaa Golgataa, niin Kristuksen uhri täytyy olla mukana kaikissa, mitä tehdään. Ja sen Kristuksen kertakaikkisen uhrikuoleman perusteella meillä on oikeus lähestyä Jumalaa. Aina, siis se ei tarkoita sitä, että taivaassa nyt sitten Jeesus jälleen vuodattaisi kirjaimesti verta. Jotkut, jotka eivät halua ymmärtää tätä asiaa, niin vähän pilkallisesti väittää. Se tarkoittaa sitä, että hän on kertakaikkiaan kuollut ristillä. Ja nyt hän tarjoaa sitten sitä ristin ansiotaan jokaiselle katuvalle päivästä toiseen. Eli hän on se välimies, niin kuin tässä monta kertaa tuli esiin. Hän on se välimies Jumalan ja ihmisen välissä. Armon ajan päättymiseen saakka. Kaikki nämä termit, niin tuolta, mitä ilmestyskirja käyttää, niin tällaisena hauskana tietona löytyy sitten tuota juutalaisesta hengellisestä kirjallisuudesta, muun muassa Talmudista ja sitten tuota Mishnasta. Aina jokapäiväisessä Jumalan palveluksessa nämä samat asiat siellä Jeesuksen aikana temppelissä tehtiin, maanpäällisessä temppelissä. Lamput pistettiin kuntoon, että ovet avattiin ja teurastettiin karitsa ja veri meni sinne alttarin alle ja sitten oli se suitsuki kultaisella alttarilla ja laulu hiljeni, siellä mainitaan sitten 8. lukussa, taivasta tuli hiljaisuus.
Eikö niin?
No niinpä tietenkin tuli hiljaisuus, kun kaikki on nyt sovitus on suoritettu loppuun ja Kristus on lähtenyt hakemaan kansansa kotiin. Tuli hiljaisuus. Ja sitten siirrytään 11. luvussa sinne suureen sovituspäivään, eli hypätään seuraavaan asiaan ilmestyskirjassa. Eli ensin oli vihkiminen, sitten on se päivittäinen jumalanpalvelus ja sitten mennään suureen sovituspäivään. Ja se löytyy siitä, se on oikeastaan hyvin lyhyt teksti. Se on yksi jae. Taivassa avattiin Jumalan temppeli. Niin että temppelissä oleva liiton arkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raimyrsky riehui. Mä tiedän, että teidän juurenkin täytyy kohta lähteä sinne hetkon tilaisuuteen. Mä yritän sanoa tämän lyhyesti. No missä paikassa nyt ollaan? Missä se liitoarkki oli? Tai arkku, niin kuin uudessa käännössä. No se oli siellä kaikkein pyhimmässä. Siellä on se Jumalan laki. No mikäs tässä puhutaan taas salamat leimusi, ukkosen jylisi, maa järähtili ja raimyskyri ehdo. Miten se taas kuvaa? Kuka tuli ja minne? Niiden jälkeen. Jeesus tulee kirkkaudessa. Niin. Jumala tulee kirkkaudessa. Ja sitä ennen on tuo tapahtuma taivaassa, että siellä käydään se suuri sovituspäivä, että Jumala voi kaiken laittaa valmiiksi. Niin kuin mä eilen puhuin tästä vanhurskautuksesta ja tässä aineellisessa luonnolla, niin suuren sovituspäivän logiikka ei ole se, että siellä vasta päätettäisiin, kuka on pelastettu. Vaan siellä paljastetaan se, ketkä ovat pelastettuja. Siellä se heidän pelastuksensa lopullisesti vain sinetöidään, jonka he ovat saaneet jo aikaisemmin osakseen elämässä. Se lyödään lukkoon. Siellä se syyttäjä lopullisesti vaiennetaan. Sitten he ovat valmiit. Määräaikana pyhäkön sisäosaan piti mennä ylipapin väliverhon taakse liiton arkun eteen, sillä minä ilmestyin liiton arkun kannen yläpuolella pilven verhoutuneena. Jumala sanoi Aaronille, Mooseksen kautta. Sinä päivänä toimitetaan teidän syntienne sovitus, että tulette jälleen Herran edessä puhtaaksi kaikista synneistäne. No siinä on se teksti, jälleen puhtaaksi. Niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin anteeksianto oli annettu siellä jokapäiväisessä Jumalan palveluksessa. Nyt vaan sitten se vanhuskaus, joka oli jo saatu, niin nyt se vaan lyödään lukkoon. Moraalinen puhdistuminen. Eli taas tehdään sitä kysymys. Kuinka monta pyhäkköä Jumalalla oli yhtä aikaa vanhan testamentin aikana? Eli?
Taivassa ja
maan päällä. Ja kuinka monta hänellä nyt on? 2. Toinen taivassa ja toinen maan päällä. Eli seurakunta on nyt sitten se maan päällä oleva pyhäkkö kollektiivisesti. Aikaisemmin se oli se itse rakennus, jossa Jumala asui kansassa keskuudessa. Mutta se taivaan pyhäkkö edelleen.
Miten sitten tämä seurakunta, kun me rakennetaan täällä, onko se kesken kuitenkin ja onko se niin kuin se taivaallisen pyhäkön malli?
No tässä käytetään nyt sellaista kuvakieltä, että kun puhutaan taivaan pyhäköstä, joka on kirjaimellinen paikka, niin meidän pitää ajatella, että se on paikka, jossa tapahtuu tiettyjä asioita. Mutta kun seurakunnasta puhutaan pyhäkkönä, niin se on ihmisiä, jonka elämässä tapahtuu tiettyjä asioita. Se menee vähän eri suuntaan se, mitä se tarkoittaa. Eli suuren sovituspäivän kannalta meidät puhdistetaan synnistä.
Kyllä vielä se Raamatun paikka, jos puhutaan, että me olemme pyhän hengen temppeli.
Joo, se on juuri se Paavolin ajatus. Hän ajatteli juuri tätä puolta asiasta. Mm. Joo. Se on korinttilaiskirjassa.
Se on ehkä ollut jokin tärkeä sovituksesta.
Joo. Joo, se on totta. Tässä on monelle on tapahtunut juuri tämä virhe. Se on helppo, se on ymmärrettävä virhe, kun lukee tätä termiä, jos ei ole tarkkana siinä, niin helposti käy niin, että ajattelee, että ei tässä voi tietää olevansa pelastettu, eikä tässä ole pelastettu ennen kuin joskus sitten. Mutta sitä se ei tarkoita. Se olisi se katolinen näkemys, mistä mä eilen puhuin, mikä se ei ole Raamatussa. Niin huomaatteko, miten tarkkana pitää olla, miten helposti niin kuin saattaa lipsahtaa sivuraiteille jossakin asiassa. Pitää olla hirmu tarkkana tässä kokonaisuudessa, ettei niin kuin käsitä jotain väärin. Tiedättekö, mikä on lohdullista? Jumala ei ole niin kiinnostunut siitä, että ollaanko me varmasti joka asiassa oikeassa. Jumala on kiinnostunut siitä, että halutaanko me oppia. Eikö niin? Hänelle kelpaa ihminen sellaisena kuin ihminen on.
Se on kun Jeesus kysyy, että tahdotko tulla terveeksi, niin
Niin, että ootko sä oppinut kaikki juutalaisuuden monet käskyt ja pidätkö sinä tämän varmasti ja ymmärrätkö sinä tämän ja tuon asian? Ei. Hän kysyy, että haluatko tulla terveeksi? Ja sitten kun hän oli tehnyt terveeksi, niin sitten se ihminen oli valmis ottamaan lisää vastaan. Tämä on se ajatus aina. Mä oon monta kertaa monessa paikassa pitänyt puheen. Ensin tulee armo ja sitten vasta tulee kuuliaisuus. Ei voi olla kuuliaisuutta, ellei ensin ole kokenut Jumalan armoa. Joillekin ihmisille käy niin, että tutkiessaan näitä asioita heillä kellahtaa tämä niin kuin tämä järjestys väärinpäin. He ensin puhuvat kuuliaisuudesta ja sitten päättävät, että tarpeeksi paljon kun on puhuttu kuuliaisuudesta, niin ehkä se jossakin vaiheessa se armo tipahtaa siitä esiin. Ei se voi tippua, ellei se ole ensin se, joka meidät kohtaa. 10 käskyä. Miten alkaa 10 käskyä?
Minä olen Herra sinun Jumalasi.
Miten se jatkuu? Minä olen Herra sinun Jumalasi. Eipäs ole. Te olette lukenut katekismuksen. Miten menee Raamatussa? Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut ulos Egyptin maasta orjuuden pesästä, sinulla ei saa olla muita jumalia. Kumpi tuli ensin, armo vai kuuliaisuus? Ensin tuli evankeliumi. Minä olen pelastanut sinut, siis elä. Ensin tulee armo, sitten tulee se kuuliaisuus. Ja jos, no Markit varmaan kun sä osaat hebreaa, niin sä pystyt sen katsomaankin sieltä. Jos luette tarkkaan jonakin päivänä sen tekstin, suomenkielisen käännöksen se on vähän hankala kääntää suomen kieleen, mutta jos osaat jonkun saksan tai englannin, niin se näkyy vähän helpommin. Sanoiko Jumala itsensä ihan tarkkaan ottaa, että älä pidä muita jumalia? Ja tietenkään te sitten englannin sana, thou shall not have any other gods. Ootko varma? So is you will not have any other gods. Thou shall not have any other gods. Katsokas englanniksi tämä onnistuu, tämä juju, mikä siinä hebreaksi tekstissä on, ja suomeksi se menee näin. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Sinulla ei tule olemaan muita jumalia. Kysymys. Kuka silloin on se aktiivinen tekijä? Sano vaan. Jumala itse. Että löytyykö se uudesta syntymisen logiikka sieltä Jumalan kymmenestä käskystä, niin kyllä löytyy. Sinulla ei tule olemaan muita jumalia. Sinä et tule palvelemaan näitä patsaita, Jumalan kuvia. Sinä et ole käyttänyt minun nimeni väärin. Olet pyhittävä minun sapaattini ja niin edelleen. Se kääntyy todellisuudessa lupaukseksi siitä, mitä Jumala lupaa tehdä ihmisessä. Tiedättekö, minkä takia Israelin kansalla kävi huonosti? Miten he vastasivat? Ne, joo, kyllä me tehdään. Kun Jumala oli just sanonut, että minä teen. Niin kansa vastasi, joo, kyllä me tehdään. Ja mitä ne meni ja teki? No ei se täysin väärin ole kyllä, koska siinä on se kieltopuoli olemassa. Mutta se ei ole koko totuus. Se on vaan kolikon toinen. Niin. Katsokaa, miten siinä käy. Joo, Jumala sanoi, että kun minä olen teidät pelastanut, ja minä lupaan tehdä, tässä on ne periaatteet, joiden mukaan minä haluan, että te elätte, ja minä aikaan saan sen teissä. Niin kansa sanoi, että joo, kyllä me tehdään. Jumala unohtui kuvasta, ja lopputulos oli, että heillä onkin saman tien synnin tekemisen. No nimenomaan. Tekivät Jumalan patsaa, vaihtuvat Jumalan toiseen. Se on ihan sama asia. Joo. Joo. No nyt ymmärrätte, mitä Paavali tarkoittaa roomalaiskirjan 7. luvussa. Voi minä kurja, kuka minut pelastaa tästä synnin ruumista. 8. luvussa hän sanoo yhdessä hengessä, että ei ole mitään kadotustuomioita niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, koska on tapahtunut se Herran vaihto. Synti ei ole enää se Herra, joka hallitsee, vaan Kristus on se Herra, joka hallitsee minun elämääni. Siitä suuressa sovituspäivässäkin loppujen lopuksi kyse. Kuka on se minun Herrani? Onko se synti vai onko se Kristus? Ja se vain paljastetaan, kun siellä katsellaan, että mitä se elämä kertoo ihmisestä. No osittain siinä on se sävy, joo. Alun perin se käsky, että täällä turha lausuminen Jumalan nimeen, se tarkoitti nimenomaan vannomista Jumalan nimeen. Ja sitten se kääntyi pikkuhiljaa siihen, että ei sitten uskallettu niin kuin ollenkaan olla Jumalan kanssa persoonallisesti suhteessa. Alettiin pikkuhiljaa ajatella niin, että no, tuossa on lakikäskyt, okei, tuossa sanotaan, että tuota ei saa tehdä, tuota ei saa tehdä, tuota ei saa, okei, mäpäs menen nyt kotiin ja pidän mielessä, että mä en saanut tehdä tätä, enkä mä saa tehdä tätä, enkä mä saa tehdä tätä. Mikä unohtuu? Jumala unohtui sitä kuulasta. Ja minä väitän, ja mä tiedän sen varmasti. Ihminen, joka alkaa toimia, että minä en tee näin, minä en tee näin, minä en tee näin, minä en tee näin. Jumala jää selän taakse. On ihminen, joka alkaa tehdä, että hups, teenpäs sittenkin tuon, hups, lankesinpäs tuohonkin, hups, tuossakin meni pieleen. Koska sellaisella ihmisellä ei ole elävää Jumala-suhdetta, joka varjelisi hänet lankeamasta juuri niihin synteihin, joista Jumala häntä varoittaa. Vain Jumalan yhteydessä on mahdollista olla kuulijainen Jumala. Mitä Jumala yritti niin kuin opettaa monella tavalla, se aina meni niin kuin hakoteen. Vaikka mitä hän teki, niin ei aina mikään se selkää, se meni toiseen suuntaan. Pauli varoittaa, että meillä on vähän samanlainen ongelma, että meikin helpot jäätä niin kuin ajatella, että okei, kyllä tämä tästä nyt, kunhan nyt laitetaan vaan lista, että näistä pidetään huolta, niin kyllä se siitä, taas Jumala jää takaalaan. Onko kuuliaisuus tärkeä asia? On. Mutta oleellinen on se, että se ei ole mahdollista, ellei Jumala ole meidän Herramme. Ja se on vaikeaa meille ihmisille. Se on tosi vaikeaa. Meistä olisi niin kiva leikkiä sitä oman elämän Herraa. Eiks vaan? Okei, eli siellä ilmestyskirjassa niin ollaan siellä temppelin sisäosissa suuren sovituspäivän kohdalla ja siellä valmistellaan tosiaan kaikki. Mainittakoon muuten nyt, että torven syvänsä Anna taisi lähteä sinne ketkokokoukseen. No, mainittakoon niistä torven soitoista, että ne oli siinä hebraalaisessa kuukalenterissa todellakin ne 7 uuden kuun päivää, jotka edelsivät sitten sitä suurta sovituspäivää. Se oli siinä mielessä tuomiopäivä, että siellä sitten ne jyvät erotettiin niistä akanoista, eli lampaat vuohista, niin kuin tässä nyt monta kertaa jo tullut esiin. Mutta jokaiselle todelliselle Jumalan lapselle se oli pelastuksen päivä, jossa heidän pelastuksensa lopullisesti sinetöitiin, heidän maineensa lopullisesti puhdistettiin, ja he saivat aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä Jumalan kanssa. Okei, no ilmestyskirjassa on sitten vähän pidemmälle. Siellä sanotaan, että tämän jälkeen minä näin, kuinka taivaan temppeli todistuksen teltta avattiin ja temppelistä tuli ulos 7 enkeliä ja 7 vitsauksen toimeenpanijat. Ja pukunsa oli puhtaan valkoista pellavaa, rinnan ympärillä heillä oli kultainen vyö. Yksi 4 olennosta antoi näille 7 enkeliä 7 kultaista malia, jotka olivat täynnä Jumalan vihaa, hänen joka elää ikuisesti. Sitten sanotaan, että Jumalan kirkkaus ja voima täytti temppelin savulla niin, ettei kukaan voinut mennä sisälle temppeliin. Ennen kuin nuo 7 enkeliä olivat panneet 7 vitsasta täytäntöön. Tässä kuvataan nyt sen temppelin vihkijuhlan kielillä sen temppelin sulkeminen. Pauli kirjoittaa hebrealaiskirjassa, että meidän pitää rohkeasti mennä sinne Jumalan armoistuimeen eteen. Tässä kuvataan nyt se päivä, jolloin armon aika päättyy, eikä sinne enää voi mennä. Ja sitten sen jälkeen tulee ne vitsaukset ja sitten Kristus tulee takaisin. Tulee päivä, jolloin Jumala sanoo, että nyt on sen esiripun laskemisen aika. Hän odottaa kärsivällisesti, että ihmiset tekivät parannukset ja kääntyisivät hänen puolensa, että hän voisi heidät pelastaa. Mutta hän ei odota loputtomasti. Jossakin vaiheessa se profeetallinen kello lyö 12. Ja sitten maailmanhistoria sulkeutuu. No, meinaa mahtua tuo ruutu. Siinä se. Todistuksen teltta, eli se Jumalan pyhäkkö suljetaan. Välitystyö on päättynyt. Pelastetut on pelastettu ja kadotetut on kadotettu. Mutta sitten on vielä yksi asia ilmestyskirjassa. Olkoon tämä nyt tänään sit vaikka se viimeinen asia, ellette halua sitten jotain muuta keskustella tässä vielä. Oho, nyt sieltä on näköjään teksti hurahtanut jonnekin. Katsotaas. Oho, nyt se meni vähän kauemmas. Pistetään pienempi fontti, niin nähdään koko teksti. Tämä on pienempi tämä ruutu, niin noin. No niin, nyt nähdään kaikki. 19. luku ilmestyskirjassa kuvailee nyt sitten se lehtimajan juhla, joka on linkitetty sitten Kristuksen takaisin tulemiseen. Lehtimajan juhlassa oli palmut. Ilmestyskirjan 7. luvussa niillä pelastetulla on palmut kädessä. He kokoontuvat Jerusalemin temppelin luokse viettämään sitä lehtimäen juhlaa. Siinä sanottiin, että kokoonnutaan sitten sinne eskatologisesti maailmanlopussa sinne Siionin vuorelle, näin ennustetaan Jesajassa muun muassa. Ja niin meillä sitten 14. luvussa ilmestyskirjassa kuvataan, kuinka Jumalan kansa on siellä Siionin vuorella. Ja tässä 19. luvussa niin on sitten se ilmestyskirjassa se lopullinen teksti. Kristus on tullut hakemaan kansansa takaisin ja kansa laulaa näin. Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen, ikään kuin suuri kansan joukko olisi laulanut. 7. luvussa puhutaan suuresta kansan joukosta. Halleluja! Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hänen ja kirkkaus on voima. Oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Sitten viitataan niihin lopun ajan asioihin, siitä porton ja noiden Jumalaa vastustavien voimien tuhoamiseen, eli sen syytteen tuhoamiseen. Ja sitten jatketaan näitä 24 vanhinta ja 4 olentoa heittäytyvät kasvolle Jumalan eteen ja osoittivat kunnioitustaan hänelle, joka istuu valtaistuimella. He sanoivat, aamen, halleluja. Ja valtaistuimelta kuului ääni, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki te hänen palvelijansa, te jotka häntä pelkäätte, pienet ja suuret. Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansan joukon kohina. No nyt ei enää puhuta siitä joukosta, joka oli elossa, kun Jeesus tuli takaisin, se suuri kansanjoukko, jonka Kristus vei mukaan. Nyt sitten tulee kaikkien aikojen kaikki pelastetut. Kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää. Ja se lausui. Halleluja, Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden. Hänen morsiammensa on valmiina. Hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellava puku. Ja niin edelleen. Olisiko ilmestyskirjassa vielä yksi asia pyhäköstä? Nyt on kaikki pelastetut siellä Jumalan valtaistuin salissa. Pelastus on viety loppuun. Kaikki pelastetut ovat perillä. Olisikohan siellä meille yksi asia? Mitä luulet? No tämä on juuri se Kristuksen vanhurskaus. Sitten siinä vielä tähdennetään, että sen jälkeessä 8 se pellava puku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Ei niitä ole, ellei ole vanhurskaat. No siihen se liittyy. Mutta yksi asia. Kaarella ajatus. Joo.
Tuli mieleen, että ilmestyskirja 21 ja 22. Temppeliä en kaupungissa näe. Kyllä sen temppeliä on siellä kaikkaan.
Joo. Yksi juttu, mitä ette välttämättä hoksaa, liittyy tuohon. Mikä oli sen pyhäkön tehtävä ikuisuudessa? Mä sanoin tuossa vähän aika sitten. Mikä oli pyhäkön tehtävä ikuisuudessa? Ei se paikka, missä Jumala asuu. Se oli Jumalan ylistämisen paikka. Sitten tuli syntiin lankemus, tarvittiin paikka, missä tapahtuu pelastus. Pelastus on nyt suoritettu loppuun. Mikä jää jäljelle? No se on se ylistyspaikka. Eikö niin? Se paikka, jossa ihminen saa kohdata Jumalan ja ylistää häntä. Tiedättekö mitä? Kyllä sieltä kaupungista löytyy se temppelin logiikka. Siellä ei ole enää erikseen paikkaa, jossa Jumala asuisi jossakin rakennuksessa tai paikassa. Nyt ollaan jälleen Uudenmaan päällä, siis ei olla nyt siellä, missä Jumala nyt asuu, vaan Jumala on muuttanut tänne. Mutta tiedättekö, mikä sieltä löytyy? Ja nyt sitten katsotaan, kuka teistä on matemaatikko. Minkä muotoinen se kaupunki ilmestyskirjassa on? Uusi Jerusalem.
Kuutio.
Vähän omituisen muotoinen kaupunki, eikö vaan? Jos korkeus, leveys ja pituus on kaikki yhtä suuret, niin sehän on kuutio. Oh. Mitähän sillä mahdettaisiin tarkoittaa? Olikohan se mulla täällä. Tuossa on nyt se stadion mitat, 12 000 stadion mittaa. Mark Finley on soveltanut tätä ja sitten hiltaan hauskasti laski, että kuinka monta kilometriä tämä on. 2304 kilometriä. Minkälainen kaupunki on 2304 kilometriä tuohon suuntaan ja tuohon suuntaan ja sitten vielä tuohon suuntaan. Tarkoituskohan tällä jotakin vähän muuta. Montako viivaa teidän täytyy piirtää, jos te haluatte piirtää kolmiulotteisen kuution paperille? Oletteko sitä koskaan kokeillut? Montako viivaa? Muuta sanoit? 12. 12 viivaa. No niin, kertokaapas 12 kertaa 12 000. Mitä tulee? Jos pituus on 12 000 ja leveys on 12 000 ja korkeus on 12 000, eli ne viivat on 12 000 ja niitä on 12. 144 000. Onko me törmätty siihen lukuun jossakin ilmestyskirjassa aikaisemmin? Se on siinä 7. luvussa ja 14. luvun alussa, eikö niin? Eli se on Jumalan kansan kaupunki. Paavali sanoo korinttilaiskirjeessä, tästä elämästä tätä elämä on juoksurata. Mutta toisin kuin ne kirjaimellisellä juoksuradalla juoksi, että tuossa on vain yksi voitti, niin tässä elämän juoksuradalla jokainen, joka juoksee maaliin, voittaa. Sen näin Paavali kehottaa, että juoskaa uskossa loppuun asti se kilpa. Miten päästä nyt? Miksi se oli kuutio? Haluaako joku arvata, mikä oli kuutio vanhassa testamentissa? Ja mä annan vinkin, se liittyy pyhäkköön. Kaikkein pyhi on kuutio. Eli se koko kaupunki muuttuu Jumalan kohtaamisen paikaksi, joka oli se koko pyhäkön, se ideologian, se perusajatus. Tämä on se paikka, jossa ihminen voi kohdata Luojan. Ja koko kaupunki ottaa nyt sen tehtävän. Se on se paikka, jossa Jumala asuu kansansa kesken. Enää ei tarvita sitä uhria, koska pelastus on suoritettu loppuun. Nyt voidaan sitten ylistää. Okei. Mä luulen, että mä en tänään enempää puhu, mutta täytyy jättää jotain seuraavakin kertaa. Mitä luulette, auttako tää ymmärtämään teitä, mistä pyhäkössä on kysymys? Okei. Olisiko jollakin joku kysymys, mitä olisitte halunnut esittää? Vai oliko niin pitkä juttu tämä, että nyt ei enää keksi yhtään mitään? Ole vaan itse. se häviää. Ensin sieltä ja sitten tästä. Ole hyvä, sulla oli... Okei. No mä voin lyhyesti sen tässä kertoa. Otetaan ensin, mikä oli sulla se kysymys?
Mä ajattelin vain sitä, että kun antautuu Jerusalemin laskeutumaan, eiköhän se ole silloin kaikki sitä uutta Jerusalemia.
Kyllä se vaan on. Joo. Kyllä, kyllä. Okei. Hyvä, kun muistit. Mä olisin muuten unohtanut sen Asasin. Se kuvasi suurena sovituspäivänä yksinkertaisesti sitä, että se syypää se Lucifer-syyttäjä, jonka päälle lopulta sitten todettiin, että täällähän se todellinen syyllinen on, eikä täällä tämä ihminen, joka oli todettu syyttömäksi. Täällä oli se syypää. Hänet lähdettiin sinne erämaahan. Se kuvasi sitä, että hän on siellä sen 1000 vuotta siellä erämaassa, eli tämän maan päällä vankina. Sitten hänen asiansa otetaan esiin. Hänen mukanaan, se Asaselin pukin mukana, se synti siirrettiin lopullisesti pois kansasta. Synti, syyllisyys ja rangaistus. Ne eivät enää olleet kansan päällä, vaan sitten se lopulta kääntyy sinne, mistä se kaikki alkaa.
Siinä on seuraava tähän, ei sovita, vaan kantaa
niin. Katsokaa, siinä on nyt tämä on nyt sitä vertauskuvasta logiikkaa. Asaselin pukkiin ei riity minkäänlaista veritoimitusta. Ja ilman verta ei ole pelastusta. Ja sitten pelastus oli tehty valmiiksi ja kansa oli puhdistettu. Ja sen jälkeen todettiin, että okei, tuossa on se pukki, joka kantaa sen syyllisyyden mukanaan sinne Asaselille. Naps. Ja sitten ne pamahtaa Asaselin päälle. Tämä on se logiikka. Pukki, no ihan samalla tavalla kuin se pukki, siis vertauskuvasti, pukin veri vei ne synnit sinne pyhäkköön ja sillä se pyhdistettiin, joka kuvasi Kristuksen kuolemaa. Ja sitten on se toinen pukki, joka arvalla valittiin sitten ja se veitiin sinne erävaan ja se kuvasi sitä, että sitten ne viedään ne synnit ja sitten lopulta ne pamahtaa sinne todelliseen syypään niskaan. Niin tässä on tämä, mitä tarkoittaa se hebreana saa eli kantaa. Eli siinä yksinkertaisesti siirretään se syyllisyys ja sen syyllisyyden mukanaan tuoma rangaistus. Niin, että joko Jumala kärsi sen, tai sitten paholainen kärsi sen. Ja Jumala kärsi sen ihmisen puolesta, jotta hän voi meidät pelastaa. Ja sitten paholainen joutuu kärsimään sen oma osuutensa. Häntä ei pelasta mikään. Tässä on kysymys. Okei. No vielä oli yksi ajatus. Sitten mä pyydän Marttia. Anteeksi, nyt näin kuulin.
Esikuvassa on tuo sielunhoitaja esikuvassa syntynyt, jonka kanssa siis jätetään syntynyt.
No voisihan sitä tavallaan niin ajatella. Kristushan se on se, jonka turviin me menemme, hänhän se meidän taivaallinen sielunhoitajamme on.
Joo. Ne eivät jää sitten myöskään sille pukille, vaan ne heitetään ne pahoillas. Elikkä sielunhoitajakin heittää ne asiat menemään.
Joo. Lopulta kaikki kaatuu sen niskaan, joka koko tämän hulluuden pisti pystyy. Koska hän on se todellinen syy. Hän on sen kaiken pahan alkujuuri. Sinne se lopulta sit siirtyy se vastuu. Hyvä kun sanoit. Nyt mä muistin, kun sä kysyit, eikö sä kysyit, joka kysyi sitä Laodikeasta, vaan kuka se oli? Joo. Okei. Okay. Laodikea on kreikka ja tulee kahdesta sanasta. Laos, kansa, ja dikeo, tuomita. Ja tiedättekö, mikä on sellaisen kansan lopputulos, jolle on tehty dikeo tuomio? Mä oon tänään sanonut sen niin monta kertaa. vanhurskas kansa. Sillä on aika mielenkiintoinen symbolinen merkitys sille Laodikean nimellä, koska se tarkoittaa sitä, että se kuvaa sitä aikaa, jolloin Jumala laittaa kaiken kohdalle. Ja lopputulos on vanhurskas kansa. Ja siihen liittyy se, mitä sä sanoit tästä valtaistunaisesta. Kun paholainen aloitti taivaassa kapina Jumalaa vastaan, niin se alkaa siitä, että hän haluaa Jumalaksi Jumalan paikalle, niin kuin Ahmed Ahde kalifiksi kalifin paikalle. Jos joku on nähnyt sen sarjakuva. Miten suuri taistelu päättyy? Liittyy Laodikeaan. Katsotaas. Tämä on mun mielestä aika käsittämätöntä, mitä Jumala aikoo tehdä. Vähän sanon tekemään. Synnin historia, koko suuri taistelu alkaa siitä, että tuli henkilö, joka sanoi, että minä haluan Jumalaksi Jumalan paikalle. Suuri taistelu päättyy näihin sanoihin. Sen, joka voittaa. Minä, eli Kristus, annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelle. Eli toisin sanoen, se mitä Lucifer himoitsi, Jumala antaa meille.
Kari. On tässä nähtävissä sellainen asia, että tavallaan demokratia, joka on hallituksessa, että on muuttunut laajaksi.
Okei. Se on kysymys, johon en osaa antaa muuta vastausta kuin sen, että millä tavalla pelastetut ottavat just osaa Jumalan hallitukseen jää nähtäväksi. Se on kuningaskunta kuitenkin. Siellä ei ole presidenttiä, siellä on kuningas. No joo, totta tuokin. Totta tuokin. Joo. Jollakin tavalla Jumala valmistaa pelastetulle sellaisen osan ikuisuudessa, jota meille ei ihan tarkkaan ole kerrottu. Se jää nähtäväksi. Mitä se pitää sisällään? Se on yllätys. Pitää se yllätyksellä. Mutta se on olemassa. Okei. Ajatus siitä, että ihminen on perisyntinen, on sikäli totta, että kun me synnymme, niin me olemme valmiiksi jo syntin langeneita ihmisiä, ihan syntymästä asti. Mutta perisyntiajattelussa sitten, mihinkä lapsikastekin perustuu, niin on sitten sellainen lisävivahde, että ei ainoastaan se synnin turmelus, vaan myös Aadamin syyllisyys siirtyy seuraavaan ihmiseen. Ja siihen me emme sitten enää yhdy. Me yhdymme siihen, että me synnymme syntisinä, mutta emme siihen, että me olisimme syyllisiä siihen, mitä aikaisemmat puolet ovat tehneet. No sitten mitä tulee tähän, mitä Luther sanoi, että yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen, niin hän tarkoitti sillä sitä, että kun Jumala julistaa ihmisen vanhurskaaksi uskosta, niin se ei poista meidän vanhaa luontoa. Koska se poistetaan vasta sitten siinä vaiheessa, kun ihminen kirkastuu, eli kun Kristus tulee takaisin. Joten siihen ajatukseen me kyllä sanomme, että näin se on. Jotkut sitten käyttävät sitä ajatusta vähän toisella tavalla, mutta tämä oli se ajatus, jota Luther sillä tarkoitti. Ja siihen me sanomme, että näin on. Koska se on raamatullinen ajatus. Noha, nyt tarvitsen osaan käsiä enemmänkin. Aha. Aivan. No, otetaan sitten joskus toista se aiheessa, on sen verran iso, että ei oteta nyt sitä. Okei, tehdään siitä viimeinen kommentti, että me pyydän Martti pilat mennä loppukokoukseen. Joo, eli meitä ei tuomita kadotukseen sen tähden, että me on synnytty synnyn turmelimina ihmisinä tänne. Kristus ristillä sovitti sen puolen perisynnistä. Sitten sitä katsotaan, että mitä me olemme elämässämme tehneet. Olemmeko me hyväksyneet Jumalan pelastussuunnitelman vai emme. Niin sitten se puoli on se, mitä me voimme vaikuttaa. Jumala ei vaadi meitä tilille sellaista asioista, mihin meillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa. Hän katselee meitä sen mukaan, että mitä me olemme tehneet sillä valolla ja armolla, minkä hän on meille suonut. Kyllä vai ei. Okei. Pidetään loppurukous, että mulla nyt tämä alkaa ääni pikkuhiljaa mennä, niin sillä mä pyydän, että Martti veli pitää sen. Kiitos.